Qalampirdan gapiramiz. Twitter ijtimoiy tarmog'ining asoschisi va rahbari Jek Dorsining ilk tviti kecha 22 mart kuni 2.9 million dollardan ko'proqqa sotildi. Bu haqda Value Blues onlayn auksion xabarida aytilgan. Qayd etilishicha, virtual aktiv ko'rinishdagi ushbu lotni Bridge Oracle bosh direktori Sina Estavi 2,915,835.47 dollarga sotib olgan. Lot egasi Malayziyada yashaydi. Uning kompaniyasi blokchain sohasida faoliyat yuritadi. Estavi muallif tomonidan imzolangan va tasdiqlangan noyob raqamli sertifikatni qabul qilib olgan. U postni qayta sotish yoki investitsiya sifatida shaxsiy kolleksiyasida saqlash huquqiga ega. Estavining auksiondagi asosiy raqibi xitoylik tadbirkor Tron kriptovalyutasining asoschisi Justin Sun bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.